Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Berlingske.
Det er jo nærmest skæbnesironi. Jeg har faktisk hovedpine i dag. Og jeg fik det allerede, da jeg var på vej på arbejde, og det sådan, har bygget lidt op i løbet af formiddagen. Mm. Og jeg har taget, du ved, jeg har panodilerne med. De ligger jo fast i min skrivebordsskuffe.
Ja, det gør de. Det gør de mange
steder. Og jeg må sige, de ryger ned en gang imellem. Og jeg havde faktisk lyst til at tage dem i dag, men jeg tænkte, ej, jeg skal tale med Lotte, hun bliver sikkert sur på mig.
Det ville jeg ikke have gjort, fordi jeg vil sige, lidt af hovedpinesmerter, der kan det faktisk være en meget god idé at tage to panodiler. Eller paracetamol, eller Pinex, hvad du nu kalder det for.
Men det, at jeg har dem her liggende fast i min skrivebordsskuffe, og som du kan se, der er jo blevet taget af dem.
Prøv at høre, vi har alle sammen de der pakker liggende i vores tasker, i vores sommerhus, i vores bil, i vores dit, dut og dat.
Det her er Lotte Stig Nørgaard.
Jeg er farmaceut, og jeg er professor i det, der hedder samfundsfarmaci på Københavns Universitet.
Jeg har inviteret hende i studiet, fordi jeg forleden læste artiklen Danmark på panodiler i Weekendavisen. Den starter med et par eksempler fra hverdagen. Dit barn vågner grædende om natten. Op med en stikpille. Kalenderen viser travl mødedag, og der er lidt muren i nakken. To fra skabet sammen med myslien. Du kommer hjem fra en våd tur i byen. Et par piller, inden du rammer hovedpuden. Vi danskere er store forbrugere af paracetamol, altså Panodil, Pinex og Pamol. 1 milliard smertestillende piller køber vi om året, og det er bare på apoteket. Altså 183 styk om året per dansker. Og det er et problem, mener Lotte Stig Nørgaard.
Vi skal ikke have et samfund, hvor vi hele tiden bare skal tage lægemidler for at kunne præstere, for at være gode, for ikke at gå glip af, for at kunne klare vores arbejde, for at kunne x, y og z.
Hvorfor er det et problem, at Danmark er på panodiler? Og hvis det er, hvem har så ansvaret for, at der bliver skruet ned for pilleforbruget? Det er Pilestrædet i dag. Velkommen til. I dag skal vi tale om panodiler. Jeg ved godt, at det aktive stof bag hedder paracetamol. Det bliver også solgt som Pamol og Pinex. For nemhedens skyld kalder jeg det bare panodiler i dag. Men alle de piller består af det samme aktive stof, paracetamol. Hvad er historien om det stof?
Det er faktisk en lidt sjov historie. Når du sådan kigger i analerne, så er der forskellige forklaringer på, hvem der har udviklet det her stof, og hvornår de er udviklet. Det er i hvert fald udviklet i slutningen af 1800-tallet. Det er de alle sammen enige om. Nogle mener de amerikanske forskere, nogle mener de tyske forskere. Den historie, som den fortælling, jeg læner mig op af, det er, at paracetamol faktisk, som mange af vores andre lægemiddelstoffer, er opdaget ved et tilfælde. Der har vi to læger. De skal behandle en patient, som har en ormeinfektion, og de kontakter det lokale apotek, skal have tilsendt et stof, de skal bruge til dem for at bekæmpe den der ormeinfektion. De sender ikke stoffet naftalen, som de ellers skulle have haft, men de sætter stoffet anilin. Det aner de ikke, så de giver ham det her stof, den stakkels patient. Han bliver ikke ormefri, men han bliver feberfri. Og det gjorde dem jo nysgerrige. Mm-hmm. Så tænkte de, hvad er det kan, det her stof? De forsker videre, og andre med dem udvikler et nyt stof, der hedder fenacetin, som er det stof, man sidenhen udviklede paracetamol på baggrund af. De første paracetamoler, de gjorde folk blå i hovedet. Så der gik faktisk 50 år, før vi sådan begyndte at få det rigtig færdigsynteteret på den gode måde. Så midt i 50'erne, så havde vi paracetamol, mm-hmm, som det, vi kender det i dag.
Og det her paracetamol, og prøv at forklare det for os, der ikke har haft kemi på højniveau. Hvorfor virker det febernedsættende? Hvad er det, der sker i kroppen?
Altså, det virker febernedsættende, fordi der er sådan to mekanismer, der gør sig gældende. Det ene er, at det går ind og hæmmer det, der hedder cyklooxygenasen.
Jeg skal
endda selv læse den op, ikke?
Ja.
Så det går ind og hæmmer, og det går ind også og har en metabolit, der er aktiv. Og det går ind i centralnervesystemet og virker derinde. Er der mange, der mener? Og Hvorfor siger jeg det på den måde? Det siger jeg på den måde, fordi når du slår op på medicin.dk, som er der, hvor man slår op, der står der faktisk, at man ikke kender den nøjagtige virkningsmekanisme.
Så vi ved helt evident, at det nedsætter feber, men vi ved faktisk ikke fyldestgørende præcis, hvorfor.
Nej, det gør vi ikke.
Jeg tager jo som regel ikke panodiler, fordi jeg har brug for at nedsætte min feber. Jeg tager dem jo typisk, fordi jeg har smerter. Hvorfor virker det mod smerter?
Det virker mod smerter, fordi det går ind i centralnervesystemet og blokerer nogle receptorer, sådan at din hjerne faktisk ikke tror, at du har smerter. Så det vil sige, så sender hjernen ikke den besked ud til din krop om, at den har smerter. Så sådan virker det med stor sandsynlighed.
Har det andre virkninger? Altså nu har vi talt om febernedsættende og det smertelindrende. Har det andre virkninger?
Det er sådan de to mekanismer, der virker. I modsætning til de andre svage smertestillende lægemidler, der er på markedet. Og det er jo iprenerne, ibumetinerne, som er den ene gruppe, og den anden gruppe, som er kodimagnylerne, kodylerne, den gammeldags smertestillende.
Ja.
De går også ind og virker imod inflammation og betændelse. Det gør paracetamol ikke.
Lotte, grunden til, at jeg har inviteret dig i studiet, er omfanget af brugen af det her paracetamol i Danmark. 1 milliard panodiler, Pinex og Pamoler om året. Og det er alene fra apotekerne. Det viser en opgørelse lavet af Danmarks Apotekerforening fra 2022. Oven i det, der kommer vores håndkøb nede i dagligvarerbutikkerne og i 7-Eleven osv., der er det ca. 100 millioner tabletter om året. I alt svarer det til her, at hver dansker køber 183 panodiler årligt. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, det er et meget højt tal. Heldigvis ved jeg da også, at vi tager ikke al den medicin, vi køber. Der er masser af studier, der viser, at vi tager faktisk kun 50% af den medicin, der vi køber. Mere for at have sådan en disclaimer, der hedder, jeg tror ikke, vi spiser 183 tabletter om året. Men lad os nu antage, at vi spiste de 183 tabletter hvert år. Så er det et meget højt tal.
Og når, kan du prøve at sætte det i relation til noget andet? Hvorfor er det meget højt at spise 183 panodil om året?
Det er meget højt, fordi det er sådan, at man anbefaler faktisk, at man som helt almindelig bruger ikke bruger panodil mere end 2 gange om ugen max. Og hvis vi kun bruger det 2 gange om ugen max, så skal der virkelig ikke så mange tabletter til hele tiden.
Det her med 183 tabletter årligt, det er jo i Danmark. Kan vi sætte det i relation til nogle af de andre lande, vi normalt er sammen? Hvordan ser det ud andre steder?
Altså, det er, vi ser generelt i hele verden, der er et stigende forbrug, eller stigende salg af smertestillende tabletter, også paracetamolholdige. Norden ligger specielt højt, og i Norden, der ligger Norge og Danmark specielt højt. Mm-hmm. Tilfældigvis er det også de to steder, hvor man sælger det i frihandel. Vi har også andre europæiske lande, der ligger højt. Frankrig og England. Men ellers, vi ligger ret højt i de europæiske lande.
Når du siger frihandel, betyder det, er det fordi, man ikke skal bruge recept i Danmark og Norge?
Der er flere klasser. Der er det receptpligtigt. Det skal man på et apotek for at hente. Så er der håndkøb, som er apoteksforbeholdt. Mm. Og så er der det, som er kommet i frihandel, som også er i håndkøb, men som også er i frihandel. Det er for eksempel paracetamol i de små pakningsstørrelser.
Okay, ja. Så frihandel, det betyder bare, at man udover at kunne købe det på apoteket, også kan købe det i supermarkeder og i kiosker.
Lige præcis.
Og det kan man ikke i Sverige og andre lande udover Norge, som vi sammenligner
os med. Det interessante med Sverige er faktisk, at man fra 2009 til 2015 kunne købe lige præcis paracetamol i frihandel i Sverige. Fuldstændig som man i dag kan i Danmark. Men det svenskerne begyndte at få grå hår i hovedet over, det var, at de kunne se 4.000 årlige forgiftninger på grund af paracetamol. Og det synes man simpelthen i Sverige, at det var for højt. Så derfor trak man simpelthen panodilerne fra frihandelssalget.
Har det hjulpet?
Det har hjulpet, ja.
Nu siger du, at det, der er bemærkelsesværdigt ved Danmark og Norge, det er, at vi har det i frihandel. Kan du komme i tanke om andre faktorer, der på en eller anden måde kan begrunde, at vi er så glade for at spise panodiler?
Der er flere forklaringer på, at vi er så glade for at spise panodiler. For det første er det noget af det, man anbefaler på apotekerne. Når du kommer ind på apoteket og skal have et svagt smertestillende lægemiddel, så er det panodiler, man anbefaler. Mm-hmm. Og det gør man af flere grunde. Den ene grund, det er, at det ikke er så hårdt for maven, som NSAID'erne er. Det er jo sådan set vigtigt nok, at man ikke render rundt og får maveblødninger og mavegener. Så det er en af grundene til det.
Du siger, at apotekerne er flinke til at minde os om, at vi kan jo tage nogle panodiler. Jeg vil sige, at jeg har haft samme oplevelse ofte, når jeg har ringet ind til 1813, altså til lægetelefonen her i København, eller på anden måde været i kontakt med sundhedsmyndighederne, når det galt mit eget barn. Altså hvis der er et eller andet, hvis der er lidt ondt i tænderne, eller der er lidt ondt i mausi, eller baby er lidt varm, eller dit og datten. Man skal ikke ret langt ind i samtalen, før de siger, har du prøvet med panodil? Det er bare sådan nærmest en standardvending i sundhedssystemet. Er mit indtryk? Er det også dit indtryk?
Det er helt klart mit indtryk. Og det er også derfor, at, at jeg til den artikel, der var i Weekendavisen her sidste uge, sagde, at jamen, vi snakker om en liter mælk og noget rugbrød og så en pakke panodiler. Og det, der jo sker i vores bevidsthed, den almindelige borgers bevidsthed, det er, at for os så bliver sådan en panodil jo på linje med en liter mælk og rugbrød, og så skal vi have nogle panodiler. Så det, at det er i frihandel, har faktisk nogle konsekvenser sådan rent kognitivt for os, at vi tror, at det er lettere, og det er mildere, og det er uproblematisk, og det er det ikke.
Men du siger jo, det her er ikke lettere. Det her er et lægemiddel. Det er noget, man skal tage alvorligt. Hvorfor er det noget, vi skal tage alvorligt?
Det er noget, vi skal tage alvorligt, fordi paracetamol er det eneste stof, der bliver solgt i frihandel, som vi konkret ved, man kan forgifte sig selv med, og som man kan begå selvmord med. Vi ser i Danmark 2-3 indlæggelser dagligt af piger under 20 år, som har forsøgt at begå selvmord med paracetamol. Det er ganske forfærdeligt. Mm-hmm. Det er det værste, man kan forestille sig. Fordi det, der sker, når man forsøger at begå selvmord med paracetamol, man skal faktisk ikke have særlig mange tabletter, jeg har ikke lyst til at sige antallet, det er, at det går ind og æder leveren op. Og du kan faktisk nå at vågne op, efter at have taget en masse af de her, og fortryde, og så er det for sent.
Så de piger, som forsøger at begå selvmord med panodiler, og bliver reddet,
ja.
Hvad sker der med dem?
Enten får de meget, meget stærke leversgener, eller også så dør de af det. Det er sådan, at hvis man kommer ind på hospitalet, og man på hospitalet har en formodning om, at man har taget for mange panodiler, så giver man den der antidot, der hedder N-acetylcystein, med det samme, før man venter på en blodprøve. Normalt, så skal man jo lige have en blodprøve og finde ud af, har folk taget stoffet eller hvad. Det gør man ikke med det her. Man giver antidoten med det samme, fordi den skal gives mindre end 10 timer efter, man har taget overdosen, så har det faktisk en god effekt, den her antidot. Alt over 12 timer med antidoten, så kan du være sikker på, at du får masser af leverskader, og der er en vis risiko for, at du dør.
Mm-hmm. Og det er jo forfærdeligt, at folk har lyst til at begå selvmord, og det er også forfærdeligt, at de kan gøre det ved at gå ned og købe for mange panodiler og så spise dem. Men folk begår også selvmord ved at hoppe ud foran et tog og gøre alle mulige andre ting. Hvis du ser på det som en samfundsting, er der andre årsager til, at vores ret høje forbrug af paracetamol kan være et helbredsproblem?
Der er et kæmpe problem i, at vi mener, at vi med lægemidler skal klare det hele. At vi skal kunne præstere max, at vi ikke vil gå glip af noget, at vi tager simpelthen på arbejde med panodiler i os for at kunne gå på arbejde. Det er et kæmpe problem.
Hvorfor? Undskyld, jeg spørger sig.
Ja, men det er da et problem, at vi får et samfund, som ikke kan tillade, at vi har en off-dag, eller at vores børn har en off-dag.
Men fordi vi så har det samfund, som ikke tillader os at have off-dag, så vi æder panodilerne for ligesom at kunne klare det pres. Hvad er de helbredsmæssige risici ved det? Altså, hvad er det, man frygter lægeligt set, at det kan betyde for befolkningen, at vi spiser så meget paracetamol?
Altså, vi ved jo, at paracetamol har en negativ effekt over for leveren. Sådan nogen som os, der kun tager lige en tablet i ny og næ, vi skal nok ikke være så urolige. Det er ikke sådan, at vi nu skal lade være med at tage panodiler ny og næ, det skal vi. Men det er langtidsbruget, der er problematisk, og det er det, der er det store problem. Langtidsbruget manifesterer sig i flere ting.
Okay.
Medicin overforbruges hovedpine, for eksempel.
Ja.
Det er et eksempel.
Ja.
Det er, hvis man tager smertestillende tabletter mere end halvdelen af en måned, altså 15 dage om måneden, i 3 måneder i træk, så får du simpelthen decideret hovedpine, fordi du har taget de her lægemidler. Det er dybt problematisk. Du sidder fast i et smertehelvede i lang tid.
Har vi nogen fornemmelse af, hvor mange danskere det sker for?
Jeg mener, det er cirka 100.000 om året, der
100.000 danskere, som har en, hvad skal man sige, sådan en ond spiral,
ja,
hvor deres panodiler giver dem hovedpine.
Ja. Det er kæmpe
meget.
Det
er jo helt vildt.
Ja. Et andet sted at sætte fingeren, synes jeg, er på det her med arbejdsmiljøet. Det er faktisk sådan, at hver 6. af os, vi tager smertestillende hver dag for at kunne klare vores job. Det er sosuer, det er sygeplejersker, det er håndværkere og bygningsarbejdere og sådan noget. Altså igen, hvad er det for et samfund, vi har lavet?
Ja.
Hvor vi bliver nødt til at tage så mange lægemidler for at kunne klare og præstere 37 timer om ugen. Det er da også problematisk.
Det her, det er jo, hvad jeg tager. Det er nogle ibuprofen 600 mg og nogle panodiner. For at dulme med nogle smerter, jeg har i min ryg. Altså er det jo et helvede at komme igennem arbejdsdagen.
Vi må konstatere, Lotte, danskerne er rigtig, rigtig glade for paracetamol. De køber rigtig meget af det, og de spiser rigtig meget af det. Spørgsmålet er, om det virker.
De virker mod nogle smerter. Det er dokumenteret at virke imod mild migræne, imod spændingshovedpine, imod mellemkødssituationer, når man har født.
Ja.
Smertedækning der. Slidgigt i knæ og hofter, der virker det også imod. Og smerter efter fjernelse af en del af kraniet. Det er heldigvis ikke så mange af os, der oplever. Men Nej. Det er der, hvor vi har en dokumentation. Vi ved, at det også virker mod postoperative smerter ikke super godt.
Og hvor det så det ikke virker?
Vi ved, at det ikke har effekt over for lændesmerter, hverken sådan akutte eller længerevarende lændesmerter. Det er simpelthen dokumenteret. De virker heller ikke over for cancersmerter, i hvert fald ikke i tilstrækkelig god grad, og de virker heller ikke over for neuropatiske smerter, altså nervesmerter.
Men ved vi, om danskerne tager det for alle de her ting, du nævner, det ikke virker mod? Ved vi, om danskerne tager det for at dække det?
Danskerne tager det for det hele. Det kan vi være ret sikre på. Der er selvfølgelig altid sådan et mørketal, for vi ved jo ikke, hvad dem, der køber det i frihandlen, går hjem og tager det imod. Og man kan sige, vi ved jo sådan set heller ikke, hvad dem, der går ind på apoteket og køber det i håndkøb, tager det imod.
Mm-hmm. Men på apotekerne, der tænker jeg, der vil det da være oplagt at spørge kunder, der kommer ind, som siger, hej, jeg skal have en pakke Panodil. Man kunne da godt lige spørge, hvad har du egentlig tænkt dig at tage dem imod?
Det spørger man faktisk også nogle gange om, men ikke altid. Man kan sagtens finde på at spørge om det.
Jeg vil sige, jeg har endnu til gode at møde en apoteker, der hvis jeg kommer ind og beder om en pakke Panodil, siger, fint nok, Kåre, men hvad har du egentlig tænkt dig at tage dem imod? Ja. Det har jeg aldrig oplevet.
Nej.
Burde de gøre det noget mere?
Det synes jeg da.
Det her, du siger med, at vi har skabt et samfund, hvor vi er nødt til at bruge det her for at kunne præstere, det ser du kritisk på. Altså, det er jo spændende, fordi vi bliver igen og igen ved med at diskutere det her med, hvor meget vi arbejder, og hvordan vi arbejder, om det er rimeligt og nødvendigt osv. Der kommer jo klare holdninger på banen. Statsminister Mette Frederiksen har jo sagt, at vi skal arbejde. Sådan er det bare, hvis det her samfund skal køre rundt.
Vi skal alle voksne i Danmark skal stå op om morgenen og bidrage til det her samfund ved at gå på arbejde.
Måske har vi bare brug for paracetamol for at få den danske velfærdsstat til at fungere.
Det kan godt være, at Mette Frederiksen synes det, men det er vi så ret mange, der ikke er enige med hende i. Vi skal ikke have et samfund, hvor vi er medicineret for at kunne klare vores arbejde, vores liv, vores dagligdag. Og pigerne, og nu ser jeg pigerne hele tiden, men det er fordi, det er pigerne, vi ser, der tager de høje doser.
Altså ikke de piger, som har selvmordsønsker, men bare pigerne.
Men også piger i almindelighed er også dem, der tager meget.
Hvorfor er det meget pigerne, der tager det?
Fordi de er specielt bange for at gå glip af alt muligt. Og de skal være så tjekket, og det skal være så sejt, og de er på Instagram, og det hele er bare så perfekt, og jeg skal også have 12 til eksamen. Så pigerne er jo dem, der i Danmark, sammenlignet med drengene, også har en lavere mental sundhed.
Og
det vi ser undersøgelserne.
Og de æder panodiler for at præstere?
Ja, det gør de også. De har også smerter. De har også menstruationssmerter. Der virker det fint overfor. Men de gør det også de gør det også som forebyggende. Mm-hmm. Vi har simpelthen lavet studier inde hos os på universitetet, der viser, at unge piger tager paracetamoler forebyggende. De siger det selv.
Uanset hvad, der ligger panodiler i alle skuffer, i alle lommer, i alle skabe. Vi køber dem i et væk, og vi spiser ret mange af dem. Hvad skal vi gøre ved det?
Jeg synes først og fremmest, vi skal finde ud af, om vi skal have de her produkter fortsat i frihandel. Jeg ved godt, der er nogen, der kommer på nakken af mig med det her. Men er det virkelig sådan, at det skal være så tilgængeligt? Det var jo et af argumenterne for, at man satte det i frihandel. Det var, at vi skulle have høj tilgængelighed af de her produkter. Er det virkelig nødvendigt? Kunne man ikke lave et apoteksforbehold igen, som man har i mange andre lande? Så det var sådan det rent distributive omkring.
Altså for at sige det groft, gør det lidt sværere for os at få fat på det?
Ja, og gør, at når vi skulle have fat på det, så skal vi altså ind på et apotek, hvor man ved noget omkring lægemidler. Og så kunne apoteket jo også automatisk, som du selv var inde på, skrue lidt op for spørgerækken i forbindelse med, når vi køber de her smertestillende lægemidler. Så det var et andet sted.
Men så bare lige for at blive der, Lotte, som vi jo selv konstaterede før, det virker jo faktisk febernedsættende. Så når jeg næste gang sidder med mit barn derhjemme 8:30 om aftenen, og han har feber, jeg har ikke flere stikpiller tilbage i skabet, eller den, man kan også få det sådan i flydende form, så kan jeg gå ned i Netto og købe det. Ja. Hvorfor vil du gerne have, at jeg skal køre hele vejen til en apotek langt væk?
Jeg synes, det er altid fuldstændig, som du fylder dit køleskab op med det mad, du regner med, du skal spise inden for de næste par dage, så er det vel også almindeligt, at rimelig nok at forlange af almindelige voksne mennesker, at de har styr på, hvad for nogle lægemidler de har liggende. Så tag lige at have købt de her stoffer ind på et bedre tidspunkt, i stedet for bare lige at skulle ned i Netto.
Så ingen frikøb af paracetamol. Tilbage til apotekerne. Køb det hele der. Er der andre ting, du godt kunne tænke dig, at vi skulle gøre?
Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en snak rundt omkring spisebordene om, hvad er det her for noget med, at vi alle sammen bruger de her lægemidler hele tiden? Sådan, at det faktisk bliver almindeligt, at man tager sig en off-dag, at man lader sit barn have en off-dag. Det kunne jeg også godt tænke mig, at vi kom ind omkring. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi også får nogle arbejdsmiljøvilkår, specielt inden for det fysiske arbejdsmiljø, rundt omkring på landets arbejdspladser, sådan at hver 6. af os ikke skal tage smertestillende medicin, før vi møder på arbejde. Og vi er jo i gang med de her ting. Ikke? Det er jo ikke, fordi det fysiske arbejdsmiljø ikke har nogen bevågenhed, men det kan være, at det skulle have endnu mere bevågenhed. Og så kunne det også godt være, at vi var i en situation, hvor man som 60-årig håndværker ikke nødvendigvis skal arbejde 37 timer om ugen. Jeg ved godt, det her måske ikke er det politisk korrekte at sige for øjeblikket, men ikke desto mindre er det det, jeg mener.
Weekendavisens journalister har skrevet historien, har henvendt sig til både Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen og få dem til at forholde sig til det her. Den her kritik af, at vi køber og indtager for meget paracetamol. Begge styrelser opfordrer rimelig nøgteren til, at man læser indlægssedlen.
Ja.
Gør folk det?
Folk læser indlægssedlen og fatter ikke en brik. Og det er lidt firkantet sagt, men der ligger simpelthen deciderede studier på, at man forstår ikke, hvad der står i de indlægssedler.
Jeg må sige, og den vil jeg gerne tage på egen kappe, jeg har aldrig læst indlægssedlen til Panodil nogensinde.
Nej.
Jeg tager den ud af pakken, smider den i skraldespanden, og så stopper jeg plastikindpakningen i lommen, ikke? Og så går jeg videre på min dag. Mit bud er, sådan har rigtig mange danskere det.
Ja.
Men du siger, selv dem, der faktisk læser indlægssedlen, de forstår ikke en brik af det. Fortæl mig noget mere om det.
I indlægssedlerne, der tager man forbehold for alt. Alle detaljer står skrevet på de her indlægssedler, og det vil sige, at det bliver meget detaljeret, det bliver også noget med at holde sin ryg fri, altså hvis vi tænker amerikanske tilstande, og sådan er indlægssedlerne bygget op. Heldigvis er vi i gang med hos os at lave et projekt omkring elektroniske indlægssedler. Det er jo det, man barsler med på EU-plan. At i stedet for, at folk skal sidde med de her papirer sider op og ned, der bliver det hele lagt elektronisk. Du kan trykke dig ind på, hvilken information du vil have.
Ja.
Det bliver måske oven i købet læst op. Det kan blive målrettet dig og din type.
Men producenten har vel stadigvæk behov for at holde sin ryg fri.
Ja,
producenten, som står over for et givet søgsmål fra en eller anden patient, der siger, hov, der stod ikke, at man i en eller anden yderste eller i et eller andet yderste tilfælde kunne få det her kompleks af det her medicin. De har da stadig brug for at holde ryggen.
Det har de. Men den almindelige, ja, det er rigtigt, men den almindelige borger kan trykke sig vej ind i den elektroniske del, så de ikke nødvendigvis skal sidde og læse sådan en spiseseddel igennem.
Uanset om den er i papirform, i den her store folde ud stykke papir, selv i små pakker medicin, eller man fremover kan gå ind lidt lettere og læse det elektronisk, så synes jeg bare, der er noget markant i styrelsernes svar til Weekendavisen.
Mm.
At, fordi det er jo også på en måde en præcisering af ansvar. Læs indlægssedlen. Det er vel en understregning af det personlige ansvar. Kære dansker, sæt dig ind i, hvad det er, du propper i munden. Er du enig i det perspektiv?
Der, hvor myndighederne jo har en pointe, det er, at hvis folk ellers holder sig til de her doseringer og bevares, står i indlægssedlen, du skal ikke tage mere end det, du skal ikke tage det længere end så lang tid, så har styrelserne jo ret. Hvis folk bruger lægemidlet på den måde, så er det ikke farligt, men vi bruger for meget, og vi bruger det for lang tid, og det er det, der er problemet.
Men styrelsens svar til journalisten, altså det er vel, at det er folks eget ansvar. Der er en indlægsseddel, der er en anbefaling, det er alt sammen medicin, der er testet i hoved og røv. Det er dit eget personlige ansvar, om du spiser for meget af det her.
Jeg vil sige, at som styrelse, der er man lydhører lige for øjeblikket. Der kommer rigtig mange forskningsresultater ud for øjeblikket omkring paracetamol, og som også problematiserer og som undersøger, jamen, hvilke typer smerte virker det for? Er det hormonskadende? Og de her graviditetsundersøgelser, der også ligger, som viser, at det kan være rimelig problematisk for kvinder at tage nogle af de her stoffer på bestemte tidspunkter i deres graviditet. Det er styrelserne udmærket klar over. Indtil videre kan de vel ikke gøre så meget andet end at holde sig til, at folk de holder sig til de doseringer, der står. Men det gør de ikke.
Nej. Og som du sagde før, dit perspektiv er jo, at de tager for mange, fordi det samfund, vi har skabt, på en eller anden måde fordrer, at man tager Panodil.
Mm.
Hvis det faktisk er tilfældet, har du så tillid til, at de styrelser, som jo på en eller anden måde repræsenterer det system, er i stand til at se det og sige, nu er vi nødt til at gøre noget helt andet ved, hvordan vi faktisk anbefaler om det her lægemiddel. Fordi det er jo åbenbart noget, som vi på helt usund vis tager for at holde samfundet kørende. Det kan vi jo selvfølgelig ikke have, så nu går vi som styrelse ud og gør noget ved det.
Jeg har tillid til, at styrelserne lige nu åbner øjne og ører ekstra meget og begynder at agere i forhold til det her felt her. Altså det har en bevågenhed i rigtig mange medier nu, og det får også en kæmpe bevågenhed i styrelserne lige nu. Men sådan en folkesundhedsoplysningskampagne, den var der som end nok på sin plads.
Forestiller du dig, at vi er på vej til, at de for eksempel siger, at vi er nødt til at gøre som i Sverige? Vi er nødt til simpelthen at stoppe frikøbet i dagligvarerbutikkerne?
Det kunne da godt være, at det var en løsning. Det sker ikke lige nu her, det vil være med sværslag osv. osv.
Synes du, det vil være i befolkningens interesse, hvis Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen sagde, nu må vi stoppe med det frikøb i dagligvarerbutikkerne?
Det vil jeg sige vel vidende, at der også vil være borgere, som vil være dybt utilfredse med det her, fordi de ikke lige kan daffe ned og hente det i brusen. Det er rigtigt.
Som jeg sagde i starten af interviewet, så har jeg faktisk haft hovedpine her til formiddag, og jeg lod være med at tage de her panodiler i dag, fordi du skulle komme besøg. Jeg vil ikke have, at du blev sur på mig. Du har sagt fint, Kåre, bare tage dem, så det gør jeg lige så snart, vi er færdige her. Men næste gang, jeg tager pakken op af lommen, hvad håber du så, jeg tænker på?
Så håber jeg, at du tænker på, at du ikke skal tage for høj en dosis. Og så håber jeg, at du tænker på, kan jeg faktisk godt præstere max alligevel, selvom jeg ikke tog den. Nu har du interviewet mig i en time. Jeg synes, det har været et glimrende interview. Jeg kan ikke vide, hvordan du ville have præsteret, havde du taget 2 panodiler. Jeg har haft en god oplevelse.
Lotte Stig Nørgaard, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde.
Velbekomme.
Det var Pilestræde for i dag. Dagens afsnit var lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niels Frederik Rikkers og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen.
Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, med en gåtur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.